Labvakar! Ar 2. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Revidenti atklāja pārkāpumus ostu attīstības fonda darbībā. Saimas komisijas konceptuāli atbalsta Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas. Apdraudētas Eiropas centrālās bankas ieceres par procentlikmju samazināšanu. Kāpēc tā? Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Valsts kontrole atklājusi pārkāpumu ostu attīstības fonda darbībā. Revidenti secinājuši, ka liela daļa ostu attīstības fonda līdzekļu izmantota neekonomiski, bet atsevišķos gadījumos arī pretiesiski. Valsts kontrole par revīzijā konstatēto sola informēt tiesību aizsardzības iestādes. Kādi ir revīzijā konstatētie pārkāpumi un ko saka Satiksmes ministrijas vadība, stāsta Sandra Dieziņa.
Revīzijā revidenti atklājuši, ka lielākā daļa fonda finansēto uzdevumu būtībā dublē satiksmes ministrijas funkcijas un uzdevumus. Fondu finansē trīs lielās ostas – Rīgas, Liepājas un Ventspils. Katru gadu fondam atvēlētā summa ir 230 tūkstoši eiro. Skaidro valsts kontrolas padomes loceklis Gatis Litvins.
Tas, ko mēs secinājām, ka ostu attīstības fonds nevis kalpojas ostu attīstībām, bet faktiski satiksmes ministriju atsevišķu amatpersonu interesēm. Jo no nosaukuma varētu šķist, ka ostu attīstības fondam visi šiem līdzekļiem būtu jābūt investētiem ostu projektu finansēšanā. Tomēr realitātē mēs atklājām, ka situācija ir pavisam skaudra. Faktiski lielākā daļa fonda līdzekļi kalpo kā papildus finanšu avots ministrijas atsevišķām amatpersonām viņu atlīdzībai. Teju 70% no visiem fonda līdzekļiem aiziet tieši atlīdzībai. Mēs saskatījām virkne tādas arī no audita viedokļa vairākas krāpšanas riskas pazīmes.
Revīzijā konstatēts, ka vismaz 97 tūkstoši eiro maksāti sekretariāta darbiniekiem par informācijas analīzi un ziņojumu gatavošanu padomē, bet tie faktiski nebija sagatavoti kā gala dokumenti. Tāpat vairāki 10 tūkstoši eiro maksāti par reklāmas pasākumiem, to skaitā par dāvanu kartēm, alkoholu, vakariņām, taču lēmumu par to nesot bijis. Lielākā fonda izdevuma daļa, vairāk nekā 800 tūkstoši eiro 5 gadu laikā izlietota atlīdzībai Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomes sekretariātam, kas 2022. un 2023. Gadā vidēji nodarbināja 16 satiksmes ministrijas darbiniekus. Un tieši satiksmes ministrija ir tā, uz kuru gulstas galvenā atbildība, tā uzskata valsts kontrole. Premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības, kura vada Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomi, šodien Latvijas televīzijai skaidroja, ka padome nav grāmatvedības institūcija, bet padomē cilvēki sanāk un lem par lieliem strateģiskiem jautājumiem. Viņa nav zinājusi, ka tāds fonds darbojas, līdz kontrola to nebija skaidri norādījusi. Premjera uzskata, ka nav pieļaujams, ka no fonda tiek maksātas algas satiksmes ministrijas darbiniekiem. Satiksmes ministrijas pārstāvi sola izvērtēt ostu attīstības fonda darbību. Stāsta satiksmes ministrijas valsts sekretārs Andulis Žitkovs.
Mēs droši vien pārņemsim arī šo fondu ministrijā, arī, lai visu ministrijas sistēmas kontroli būtu tam virsū, un tādā samazinātā apjomā arī sekretariāta funkcijas.
Viņš uzskata, ka attiecībā uz fonda juridisko statusu viss nav bijis kārtībā, un jautājums par šo fondu tiks lemts rītdien ostu padomē. Savukārt līdz jūnijam ministrijai jāsagatavo informatīvais ziņojums, ko darīt tālāk. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Slimnīcām turpmāk būs laicīgi jāievada dati e-veselībā, pretējā gadījumā Nacionālais veselības dienests varēs ieturēt valsts finansējumu 10% apmērā. Klīniskās universitātes slimnīcās gan norāda, ka dara visu, lai datu ievada notiktu laicīgi, jo nesaņemot finansējumu radīsies grūtības nodrošināt slimnīcu darbību. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, šīs prasības vajadzīgas, lai atvieglotu pacientu ikdienu, kā arī digitalizēta sistēma veicina caurspīdību, lai izsekotu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Vairāk stāsta Sintija Lukjānska. Visām slimnīcām dati par savu pacientu ārstēšanu, izmeklējumiem un nosūtīšanu, šie dati ir jāievada e-veselības sistēmā un katram pacientam tad ir iespēja šos datus arī tur apskatīt. Nacionālais veselības dienests aicina pacientus sekot līdzi pieejamiem datiem e-veselībā un ja tiek piemēram konstatēts, ka tur piemēram, nav pieejami dati par ārstēšanos slimnīcas stacionārā vai arī dienas stacionārā, tad, nu, attiecīgi viņi ir aicināti vērsties konkrētajā slimnīcā. Sankcijas būs noteiktas tām slimnīcām, kas apzināti neievēro šo procesu, un tad NVD nosūtīs paziņojumus par gaidāmo valsts finansējuma ieturējumu, un ja līdz oktobrim slimnīca labosies, nu, tad sodu nepiemēros.
Nodibināts mākslīgā intelekta centrs. Tajā valsts pārvaldes lielo universitāšu un tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji sadarbosies nolūkā attīstīt drošu, ētisku un uzticamu mākslīgā intelekta rīku izmantošanu. To cer izmantot gan izgudrojumiem, gan valsts pārvaldē. Nodibinājuma stratēģiju un darba plānu vēl veidos. Vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Mākslīgā intelekta centram būs četras galvenās funkcijas. Pirmkārt, sekmēt mākslīgā intelekta ieviešanu dažādās nozarēs, lai uzlabotu valsts konkurētspēju, sabiedrības intereses un drošību. Otrakārt, centrs apņemas veicināt mākslīgā intelekta ieviešanu valsts pārvaldē ar dažādiem jauniem risinājumiem. Treškārt, centram jārūpējas par latviešu valodas un kultūras mantojumu iekļaušanu mākslīgā intelekta sistēmās, kā arī jāanalizē ar mākslīgā intelekta pielietošanu saistītos riskus sabiedrībai, kā arī jāsniedz rekomendācijas to novēršanai. Būtiska loma šajos pasākumos būs sadarbībai ar lielajām startautiskajām korporācijām, uzsver Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāja Signe Bāliņa.
Mākslīgā intelekta centra uzdevums būs arī piesaistīt finansējumu, ja sadarboties ar lielajiem startautiskajiem spēlētājiem. Ja šodien arī bija klāt gan Metas pārstāvi, gan Microsoft pārstāvi, un protams, ka nu, mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs ar šiem lielajām korporācijām varam sadarboties, jo viņām ir ļoti daudz zināšanas, un jautājums ir, kā mēs varam gudri izmantot tās viņu zināšanas, ja, un darboties šeit.
Nu, interesi ir apusē.
Jā, ir bijušas diskusijas gan ar Metu, gan ar Microsoft, es domāju, ir bijušas sarunas arī ar Google. Tas ir tas mūsu labums, kad mēs esam tik kompakti Latvijā.
Tendences pasaulē apliecina, ka izgudrojumi visdažādākajās jomās neiztiks bez mākslīgā intelekta klātbūtnes. Tas arī pamato nepieciešamību sadarboties valstī, tehnoloģiju uzņēmumiem un zinātnes jomai, uzsver Latvijas Universitāšu asociācijas vadītājs, Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Pētersons.
Es ceru, ka centrā arī pulcēsies gudri cilvēki, eksperti dažādās dzīves jomās, kuriem mēs varēsim lūgt padomu, lai prognozētu arī nu, tādas lielas globālas lietas, kā piemēram valsts aizsardzība, veselības aprūpi, zaļās tehnoloģijas, enerģētiku. Es domāju, ka šīs mākslīgā intelekta līmenis, tas ir tas tālākais visu tehnoloģiju attīstības sākums.
Mākslīgā intelekta centra darbu pāraudzīs neelgota padome 9 cilvēku sastāvā ar pārstāvjiem no valsts pārvaldes, informācijas tehnoloģiju jomas un lielajām universitātēm. Šāda pārvaldes forma Latvijā ir kas jauns. Uzsver viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības.
Tādas regulatīvās vides izveide, kurā var eksperimentēt un izmēģināt dažādas mākslīgā intelekta produktus, jo šajā regulatīvajā vidē vai smilškastē, kā tas ir tulkojumā no angļu valodas, būs pieļaujamas arī atkāpes no likuma. Mākslīgā intelekta centra institucionālais veidojums arī ir inovatīvs, jo valsts līdz šim nav darbojusies privātā nodibinājumā.
Tuvākā mēneša laikā plānots konkursā izraudzīt jaunveidotā mākslīgā intelekta centra vadītāju 5 gadiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Saimas atbildīgās komisijas šodien sāka skatīt likumprojektu par Latvijas izstāšanos no kainieku mīnu aizlieguma jeb Otavas konvencijas. Latvija to darītu kopā ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju. Lai arī komisijas sēdē deputātu vidū izvērtās diskusijas, likumprojekta virzība ir atbalstīta, paredzot to skatīt Saimas sēdē steidzamības kārtā pirmajā lasījumā. Kā norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, līdz šim Baltijas valstis un Polija ir jau neformāli pārunājušas iespējas ražot kainieku mīnas un to detaļas. Taču, lai sāktu formālas sarunas un uzrunātu industriju, vispirms ir nepieciešams Saimas lēmums par izstāšanos no konvencijas.
Mīnu ražošana kā tāda tā nav tā pati sarežģītākā lieta. Šeit faktiski ir nepieciešams tikai dažas sastāvdaļas, bet tā svarīgākā un, teiksim, varbūt izaicinošākā daļa, ko ir liels pieprasījums, protams, kad ir konkrēti šīs sprākstvielas. Šeit Latvijā mēs šādas sprākstvielas neražojam, tā kā ja mēs vēlētos ražot mīnas vai viņas komplektēt, laikam, ka būtu pat precīzāk, tad, protams, ka mums šīs sprākstvielas būtu jāiegādājas, bet mēs atkal zinām, ka šeit ir sprākstvielu industrija Polijā. Šeit ir arī konkrēti plāni, arī Somija, arī mums ir plāni, bet tas, protams, ka prasa zināmā veidā arī laika, pirms mēs, teiksim, šādas sprākstos potenciāli varētu sākt ražot arī paši.
Otavas konvencijai pievienojušās vairāk nekā 160 pasaules valstis, arī vairums rietumvalstu. Konvencijai nav pievienojusies Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Ja Saima pieņems lēmumu izstāties no Otavas konvencijas, tas stāsies spēkā 6 mēnešus pēc tam, kad izstāšanās dokumentu izskatīs ANO drošības padome. Uzlabojoties inflācijas rādītājiem, sanāksmi pēc sanāksmes Eiropas centrālā banka ir samazinājusi procentu likmes. Taču šomēnes samazinājums varētu nebūt. Iemesls tam ir neskaidrība par tirdzniecību starp ASV un Eiropas Savienību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien norādīja, ka, lai spriestu, kādas izmaiņas atnesīs solītā ASV ievedmuita, vispirms ir jāsagaida Eiropas Savienības kopējā nostāja. Tas gan neliedz izteikt aplēses par ietekmi uz ekonomiku. To uzsver Eiropas centrālās bankas prezidente Kristīna Lagarda.
Mūsu analīze liecina, ka ASV ievedmuita 25% apmērā importam no Eiropas uz ASV samazinātu eirozonas izaugsmi par aptuveni 0,3% pirmajā gadā. Eiropas reakcija, paaugstinot tarifus ASV importam, to vēl vairāk palielinātu līdz aptuveni 0,5%. Inflācijas perspektīva kļūtu ievērojami neskaidrāka. Tuvākajā laikā Eiropas Savienības atbildes pasākumi un vājāks eiro maiņas kurs varētu paaugstināt inflāciju par aptuveni 0,5%. Vidējā termiņā efekts mazinātos zemākas ekonomiskās aktivitātes dēļ, taču šīs aplēses ir pakļautas ļoti lielai nenoteiktībai.
Un vēl par sportu. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā šovakar pēc aptuveni stundas sāksies finālsērijas starp abām turnīra favorītēm Mogo RSU un Zemgale LBTU. Abas komandas bez lielām grūtībām pārvarēja pusfinālu, svinot uzvaras 4 spēlēs, bet tagad abu vienību hokejisti lūkos izcīnīt savu otro titulu 3 gadu laikā. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Abas komandas spēlējušas arī iepriekšējo 2 gadu finālos, katrai no tām pareizai arī triumfējot. Šo sezonu gan labāk klājies pašreizējiem čempioniem Mogo, kas uzvarēja regulārajā sezonā. No 6 savstarpējām spēlēm regulārajā sezonā 5 mačos pārāki bija tieši pašreizējie čempioni no Rīgas. Tiesa savstarpējās spēles šīm abām komandām bija gana sīvas. 4 gadījumos spēles noslēdzās ar 1 vai 2 vārtu starpību, bet 2 mači ievilkās līdz pat pēc spēles mētieniem. Pirms sērijas nelielā favorītu statusā ir pieredzes bagātā Mogo komanda, bet abu komandu treneri prognozē sīvu spēkošanos un arī gana daudz asumu laukumā.
Ar to izskan 2. aprīļa dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Mārtiņš Paiglis, bet studijā bija Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Satiksmes ministrija sola vērtēt ostu attīstības fonda darbību, jo revidenti atklājuši pārkāpumus. Saimas komisijas konceptuāli atbalsta Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 48%, bet par laiku turpmāk stāstā Ilze Golubeva.
Līdzīgi kā šodien, arī ceturtdien mākoņu debesīs būs pavisam maz un laiks būs sauss. Naktī pūšot lēnām vējam, dažviet veidosies migla un gaisa sadzisīs līdz -1 + 5 grādiem. Dienā teju visā valstī +15 + 20 grādus silts, bet nedaudz vēsāks būs vienīgi piekrastē. Lielākoties saulains un sauss laiks gaidāms arī piektdien, bet piektdien dienā pakāpeniski kļūs arvien vēsāks. Nedēļas nogalē naktis aizvērtēs ar salu, dienas gaisa mirušajās stundās nedz sestdien, nedz arī svētdien nebūs siltāks par +5 grādiem, un nedēļas beigās sagaidāms arī sniegs.